Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mirziyoyev olib tashlattirgan yo'l patrul postlari qayta tiklanmoqda. Gaz yo'qligidan norozilar 50 qalada yo'lni to'sdi. Farg'onada hokimlikka borishdi.
Ana qaldiribdi, ana qaytibdi, qaldiribdi mashinani. Ana.
Qibraydagi oilaviy zaharlanish to'g'risida 3 idora 3 xil bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saudiya Arabistoni chegara xizmati umra ziyoratiga borgan 14 nafar o'zbekistonlikni vataniga deportatsiya qildi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatiga ko'ra, shu yil 26 noyabr kuni Andijon viloyatida joylashgan turistik firmalardan biri tomonidan Jidda shahriga yuborilgan 14 nafar o'zbekistonlikning vizasi qalbaki bo'lib chiqqan. Turfirma ularga qalbaki viza rasmiylashtirgan va Saudiya Arabistoniga yo'llagan. Saudiya Arabistoni chegara xizmatining ma'lum qilishicha, ularning vizasi bekor qilinib, mamlakatga kiritilmasdan deportatsiya qilingan. Rossiya bozorida O'zbekistondagi Uz Auto Motors avtozavodining Ravon savdo belgisi bilan sotilayotgan avtomobillari keskin arzonlab ketdi. Ravon.ru saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga tayanib, Fergana.ru saytining xabar qilishicha, Nexia R3 modeli 120 ming rublga 1850 dollar arzonlab ketgan. Boshqa modellar narxlari ham tushgan. 2020 yildan Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida paxtani mashinada terish hajmini 50%ga, kelgusi yillarda esa 80%ga ko'tarish rejalashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri maslahatchisi, O'z Agrotech sanoat holding aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Nodir Otajonov bayonot bergani to'g'risida mahalliy nashr xabar qildi. Bu yilgi paxta terimini mexanizatsiyalashga, paxta terish mashinalaridan foydalanishga faol kirishdik. Paxtani qo'lda tergandan ko'ra mashinada terish ancha afzal. Qo'lda terilgan 1 kilo paxta uchun 800 ming so'm mablag' to'langan bo'lsa, mashinada terilgan paxtaning 1 kilosi 600 so'mdan tushdi degan Nodir Otajonov. Bundan 6 yil muqaddam, 2013 yilning oktyabrida 9-chi xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2016 yilga borib O'zbekiston paxta yig'im terimini 80-90% mexanizatsiyalashgan tartibda amalga oshiradi deb bayonot bergan edi. Afg'onistonda uzoq yillar davomida aholi turmushini yaxshilashga hissa qo'shib kelgan yaponiyalik yordam tashkiloti rahbari halok bo'ldi. Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida Tetsu Nakamurani olib ketayotgan mashinaga qilingan hujum natijasida 5 afg'onistonlik ham halok bo'lgan. Hujum 4 dekabr kuni ertalab Jalolobod shahrida amalga oshirilgan. Tinchlik Yapon tibbiy xizmati nodavlat tashkilotiga rahbarlik qilgan Nakamura mashinasiga qilingan hujumda uning 2 tan soqchisi, mashina haydovchisi va yana bir shaxs halok bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech kim o'z bo'yniga olgani yo'q. Nakamura Nangarxor viloyatida 10 yildan oshiq qishloq xo'jaligi hamda suv boshqaruvi sohalarida ishlab kelgan. Yaqinda prezident Ashraf G'ani uni faxriy Afg'oniston fuqaroligi bilan taqdirlagan edi. 3 dekabr kuni AQSh namoyandalar palatasi Xitoyga ayrim mahsulotlar eksportiga cheklov qo'yishga hamda yuqori lavozimli rasmiylarga qarshi sanksiya joriy qilishga yo'l ochuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Qonunga Xitoyda musulmonlar, xususan uyg'urlar huquqlarining poymol qilinayotgani sabab bo'ldi. 2019 yilgi uyg'ur aktida Pekin Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlarini buzayotgani uchun keskin tanqid qilindi. Xabarlarga ko'ra, Xitoyda million nafardan ortiq uyg'urlar va boshqa musulmonlar qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. 407 bir ovoz bilan qabul qilingan qonun loyihasi sentyabr oyida AQSh Senatida ma'qullangan qonunning keskinroq versiyasidir. Endilikda ikki qonun loyihasi birlashtirilib, AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan imzolanishi yoki unga veto qo'yilishi kerak. 2019 yilning yanvar-oktyabr oylarida Qozog'istondan O'zbekistonga 119.6 milliard tenge yoki taqriban 309 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 24%ga ko'pdir. Bu haqda Finprom.kz nashri xabar qiladi. Ayni paytda O'zbekistondan Qozog'istonga joriy yilning 10 oyi davomida 25.4 milliard tenge yoki 65.6 million dollar pul o'tkazilgan. O'zbekiston Qozog'istondan pul o'tkazmalari bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinni egallab turibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev olib tashlatgan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona vodil, Farg'ona avval yo'llarida avval mavjud bo'lib, keyinchalik prezidentning postlarini olib tashlash kerakligi haqidagi buyrug'i bilan faoliyat to'xtatilgan nazorat postlari qayta tiklandi. Bu haqda Farg'onada xususiy avtobus qatnovini tashkil qilgan tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatining Qazaras, Surxondaryoning Denov, Andijonning Shahrixon tumanlaridagi yo'l patrul postlari ham qayta tiklangan. Ushbu tumanlardagi haydovchilarning Ozodlikka bildirishicha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi avvalgi shaklda davom etmoqda. Farg'onalik tadbirkorning aytishicha, joriy haftada Farg'ona tumani markazi Vodilda 5ga yaqin blok postlar qayta ochilgan. Uning yana aytishicha, yana bir qanchasini ochishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Farg'ona tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining Ozodlikka bildirishicha, bundan maqsad respublika hududiga kontrabanda tovarlarni olib kirishni cheklashdir. Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizligini oshirish va paxta hosilini talon-toroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklangan ganni aytish bilan kifoyalandi. Xazarasp tuman Muhomon qishlog'ida yashovchi taksichi Ozodlik bilan suhbatda 2 yil oldin yopilgan postning qayta ishga tushganini aytdi. Men Toshkentga odam qatnayman, yana oldingidek to'xtatib hujjat tekshirib yotibdilar. Mashina bagajini ochib ko'rishdi, deydi Muhomonlik taksichi. Andijonlik haydovchi esa Shahrixon tumanidagi blok postlar qayta tiklanganini aytadi. Har xil tadbir va tekshiruvlar bahonasida, ya'ni qamoqdan zeklar qochibdi, saylovoldi tozalov, yana qandaydir tadbirlar bois ko'pchilik postlarda yana IIB xodimlari paydo bo'ldi. Buxoro viloyatining Navoiy viloyati bilan chegaradosh qismidagi yo'l patrul postlari qayta tiklanganda tashvishlangan Qizil tepalik haydovchi bu tekshirishlar bois yo'lga ko'p vaqt ketib qolayotganidan nolidi. Buxoro viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimi Qizil tepa tumanidagi yo'l patrul posti sukunda doimiy rejimda ishlayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu hududda jazoni ijro etish maskani borligi bunday nazorat posti mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Ozodlikning o'rganishicha, joriy yilning dekabr oyida Surxondaryoning Jarqo'rg'on va Qizilq tumanlarida avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklangan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi 2017 yilning 25 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan 6 ta post qolganini aytgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabr Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgan haqida gapirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligiga norozilik bildirib, mutasaddi tashkilotlarga borishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 dekabr kuni tush payti Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasida yashovchi o'nlab aholi vakillari shahar o'rtasidan o'tuvchi O'zbekiston yo'lini to'sib qo'yishdi. Voqea joydan Ozodlikka jo'natilgan videoda avtomobil yo'lining o'rtasiga bir uyum shox shabbalar tashlanib, yoqib qo'yilgani aks etgan. Video davomida yonayotgan olov atrofida o'nlab erkak va ayollar turgani, mashinalar o'tkazilmayotgani tasvirlanadi. Voqea joyida bo'lgan bo'stonliklardan biriga ko'ra, o'sha kuni hokimlik va ichki ishlar bo'limidan bir guruh odam norozilar oldiga kelib, ularni tinchlantirgan. Qancha turdik bilmadim, 1-2 soat turdik shekilli, keyin hokim keldi, militsiyadan kelishdi. Hamma joyda gaz muammosi bor, lekin biz bu muammoni hal qilamiz deb va'da berishdi. Keyin odamlar uy-uyiga tarqalishdi, dedi xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan bo'stonlik. Ellikqal'a tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilik bildirgan bo'stonliklar shikoyati o'z yechimini topganini ta'kidladi. Kecha bir necha sektor xodimlari yig'ilib bu masalani muhokama qilishdi. Kechaning o'zida gaz bosimi ko'tarildi. Bo'stonda 70% aholi allaqachon tabiiy gazdan qirqilgan. Ular ko'mir va o'tin bilan ta'minlanmoqda. Faqat 30% aholigagina tabiiy gaz beriladi. Ular shaharning ko'p qavatli uylarida yashovchi xonadonlardir, dedi hokimlik mulozimi. Bo'stonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 dekabr tushdan so'ng gaz bosimi oldingi kunlarga nisbatan biroz yaxshilangan. O'sha kuni Farg'ona shahri Barkamol mahallasida yashovchi aholi vakillari ham gaz muammosi sabab shahar hokimligiga norozilik bildirib borishgan. Bu vaqtda ushbu mahallada yashovchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. Mahallamizning Yangi asr ko'chasida 29 ta ko'p qavatli uy joylashgan. Hammasida gaz muammosi bor. Ba'zi xonadonlarda umuman gaz yo'q, dedi farg'onaliklardan biri. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Barkamol mahallasining shikoyati o'rganilayotgani, muammo qisman hal qilinganini bildirdi. Barkamol mahallasida yashovchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, gaz bosimi ko'tarilgan, biroq hanuz gazda osh pishirish imkoni yo'q. Jichcha ko'tarildi xolos. Avval choy ham qaynamasdi, hozir choy qaynaydi. Lekin osh pishirish imkoni yo'q. Oldin har kuni ertalab soat 8 dan 10 gacha svet o'chardi. Bugun o'chmadi, dedi mahalla ahlidan biri. Farg'ona shahar hokimligiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Barkamol mahallasidagi norozilikdan so'ng Toshkentdan maxsus guruh kelishi kutilmoqda. Ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayganligi sabab ushbu uylarning xonadonlarida yashovchi fuqarolar tomonidan keskin noroziliklar bildirilmoqda. Ushbu noroziliklar kelgusida davlat hokimiyati idoralariga qarshi qaratilgan ommaviy namoyishlarga aylanib ketmasligini oldini olish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Toshkentda vazirlik xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Ular 1-2 kun ichida Farg'onaga yetib kelishi kutilmoqda, dedi. Ismi oshkor qilinsa, ishdan ayrilish xavfi bois anonim qolishni so'ragan manba.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qibraydagi oilaviy zaharlanish, hudud gaz ta'minot tergov departamenti xabarini, bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mehmondorchilik uchun xonadonga kelgan qarindoshlarning qo'lbola konserva mahsulotlarini iste'mol qilishi natijasida 7 fuqaro, jumladan 2 ayol va 5 ta bola oziq-ovqatdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani aniqlandi. Bu bayonotni 2 dekabrda hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati matbuot xizmati e'lon qildi. Hudud gaz ta'minot bu bayonoti bilan ichki ishlar va Vazirligi tergov departamentining Toshkent viloyat Qibray tumanida bir oilaning 16 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga yotqizilganiga oid 1 dekabrdagi xabarni inkor qildi. Bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Hudud gaz ta'minotining bayonotida 7 fuqaro konserva mahsulotlaridan zaharlangani aytiladi. Biroq tergov departamenti bildirgan 16 kishining qolgan 8 nafari to'g'risida hech narsa deyilmagan. Hudud gaz ta'minotga ko'ra, mutaxassislar tomonidan xonadondagi barcha gaz jihozlari va quvurlari qat'iy nazoratdan o'tkazilganda xonadonda gaz sizib chiqishi va is gazdan zaharlanish holatlariga olib keluvchi sabablar mavjud emasligi aniqlandi. Faqat xonadonga o'rnatilgan isitish moslamasining joylashuvi tasdiqlangan texnik rejaga zid ravishda o'zboshimchalik bilan o'zgartirib olingani aniqlanib, darhol gaz ta'minotidan uzildi. Xonadon egasi o'zi istiqomat qiluvchi hududda gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmaganligi va gaz ta'minoti korxonasiga hech qanday e'tirozi yo'qligini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga ko'ra, Toshkent viloyatining Qibray tumanida 16 a'zosi bo'lgan bir oila is gazidan zaharlangan. Aytilishicha, zaharlanganlarga tezkor yordam ko'rsatilgan, hech kim nobud bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining ma'lum qilishicha, hodisa 1 dekabr kuni tonggi soat 5:30 da sodir bo'lgan. Qibray tumanining Alisherobod mahallasida yashaydigan oilada zaharlanganlarning 11 nafari voyaga yetmagan. Aytilishicha, zaharlanganlar darhol mahalliy tez yordam shoxobchasiga murojaat qilgan va hodisada hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda xonadonda zaharlanish sababi o'rganilayotgani, tez orada qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. 2 dekabr kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Qibray tumanidagi is gazdan zaharlanish holati yuzasidan bayonotini e'lon qildi. Prokuraturaning xabar qilishicha, 1 dekabr kuni Qibray tuman tez tibbiy yordam xizmatidan Alisherobod mahalla fuqarolar yig'ini Ertatong ko'chasi 16 uyda yashovchi fuqaro G. Berdiyevning oilasi is gazdan zaharlanganligi haqida xabar kelib tushgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining ma'lumotnomasiga ko'ra, G. Berdiyevning 7 nafar oila a'zolarida is gazidan o'tkir zaharlanishning yengil darajasi tashxisi va qonlaridan 9-14% darajada is gazi miqdori aniqlanib, ularga toksikologiya bo'limi tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, fuqaro G. Berdiyevning qolgan 9 nafar oila a'zolarining qonidan 6-8% darajada is gazi miqdori aniqlangan bo'lsa-da, o'tkir zaharlanish tashxisi qo'yilmagan. Barcha bemorlarga tegishli tez tibbiy yordam ko'rsatilgan va yashash manziliga ambulator davolanish uchun qaytarilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur holat bo'yicha Qibray tuman prokuraturasi idorasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda havo harorati sovushi ortidan so'nggi bir necha hafta ichida is gazidan zaharlanish holatlari favqulodda ko'paydi. Ozodlik kuzatuvchi so'nggi bir oy ichida zaharlanib o'lganlar soni 20 dan ortgan. Ammo Qibraydagi kabi bir holat bo'yicha davlatning 3 idorasi o'rtasida ziddiyatning paydo bo'lishi, 3 davlat idorasining bir-biri bayonotini rad etishi kuzatilmagan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumat energetik bo'hron uchun isrofgarchilikni aybladi. Mullalar xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Sud aybdor deb topgan direktor prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi. Nomzodi deputatlikka ko'rsatildi. NATO rasmiylari Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegarasida xavfsizlikni mustahkamlash zarurligini ta'kidladi. BMT bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deya bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgan uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib, 2019-yil 8 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudida ko'rib chiqilgan Jinoyat kodeksining 167-205-209 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktoriga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilgan nam yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq kamomatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulini undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hafsa bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va KRU aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif O'rolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-chi moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-chi moddaga ko'ra esa bu modda qo'llanilgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa Jinoyat kodeksining 45-chi moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llash kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirishi kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mullalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda.
Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 44-37 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general Scott Miller mamlakatning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh shimoliy viloyatlari xavfsizligini ta'minlash muhim dedi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bilan Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uchrashib, mamlakatning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh shimoliy viloyatlari xavfsizligini ta'minlash zarurligi ustida ta'kidladi. U general Do'stum bilan 3 soat davom etgan uchrashuv chog'ida mazkur viloyatlarni jangarilardan tozalash va Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash masalasi muhokama etilganini bildirdi. Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududlarda yerlashgan shimoliy viloyatlari xavfsizligi so'nggi yillar davomida battarlashib bordi. Hozirgi kunda ushbu viloyatlarning shimoliy qo'shni mamlakatlar bilan chegaradosh aksariyat hududlari jangari toliblar nazoratida qolmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum, AQSh generali Scott Miller va mamlakat milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid bilan Afg'oniston shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash bo'yicha o'tkazilajak keng qamrovli harbiy amaliyotlar ustida bahs etilganini bildirib, kelasi kunlar ichida harbiy amaliyotlarni boshlash xususida so'nggi qarorlar qabul etilishini ma'lum qildi. Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid ham rasmiy Kobul uchun shimoliy qo'shni davlatlar chegara hududlari hamda mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash birinchi darajali ahamiyatga molik masala ekanini ta'kidlab, tez orada shimol viloyatlari bo'ylab harbiy amaliyotlar boshlatilishini bildirdi.
Safar imroz ma ba xotir masoil amniyati va programmai
Bir necha oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stum turli omillar sabab prezident G'anidan arazlab o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatida istiqomat qiladi. Ayni holda ayrim afg'on kuzatuvchilari General Scott Millerni shimol viloyatlarida General Do'stum tarafdorlarining saylovlar bilan aloqador norozilik namoyishlarini tinchitish to'g'risida Do'stum hamkorligini jalb etish maqsadida Juzjonga safar qilganini taxmin etadilar. Do'stum o'z suhbatlarida tomonlardan saylovlar bilan aloqador janjallarni tezda hal etishlarini so'radi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deb ogohlantirdi. Antonio Guterish iqlim o'zgarishini to'xtatish bo'yicha dunyodagi sa'y-harakatlarni hozircha mutlaqo yetarli emas va global isish ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketishi mumkin deb ogohlantirdi. Bu haqda BMT bosh kotibi Guterish iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlab Madridda o'tkaziladigan 2 haftalik xalqaro konferensiya oldidan bayonot berdi. BMT bosh kotibi ob-havo keskin o'zgarishlari butun dunyoda kuzatilmoqda. Havo harorati ko'tarilayotganining ta'siri odamlarga ham, boshqa jonzotlarga ham og'ir bo'ladi dedi. Guterishning ta'kidlashicha, jahon mamlakatlarida global isishni cheklash uchun ilmiy bilim ham, texnik vositalar ham mavjud, ammo siyosiy iroda yetishmayapti. Ispaniya poytaxtida so'zlagan BMT bosh kotibi jumladan ortga qaytmaslik nuqtasi endi ufqdan narida emas. U ko'zga tashlanib qoldi va ustimizga bostirib kelmoqda dedi. 2-13 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan majlisda dunyoning qariyb 200 mamlakatidan keladigan delegatlar 2015-yil Parijda qabul qilingan iqlim bo'yicha kelishuv qoidalariga so'nggi juz'iy o'zgartirishlarni kiritadi. Bular sirasiga havoga chiqarilayotgan is gazi savdosi bo'yicha amal qiladigan tizimni yaratish, qashshoq mamlakatlarga dengiz xatqi ko'tarilishi va iqlim o'zgarishining boshqa oqibatlari sababli yetadigan zararni qoplab berish kabi masalalar kiritilgan. BMT bosh kotibi inson faoliyati oqibatida paydo bo'layotgan is gazining yer sayyorasiga, jumladan havo harorati ko'tarilishi va qutblardagi muzliklar erib ketishiga ta'sir ko'rsatayotganiga oid ko'plab ilmiy dalillar mavjudligini qayd etdi. Ammo u gaplari tushkunlik emas, balki umid bilan yo'g'rilganini ta'kidladi va tabiatga qarshi kurashni to'xtatishimiz kerak. Biz buning iloji borligini bilamiz deb aytdi. Dunyo mamlakatlari 4 yil oldin Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagidek holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan edi. Shu kungacha o'rtacha harorat deyarli 1 daraja isib ulgurdi va zikr etilgan kelishuvdagi maqsadga erishish uchun juda oz imkoniyat qolyapti. Guterishga ko'ra, vatandoshlar, ayniqsa yoshlar o'rtasida talabning kuchayayotgani iqlim o'zgarishiga qarshi kurash istagi ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Fikricha, qazib olinayotgan yoqilg'iga subsidiya berishni bas qilishga, ko'mir bilan ishlaydigan elektr stansiyalarini qurmaslikka, odamlarga emas, havoni ifloslantirishga soliq solish kabi choralarni qo'llashga dunyo mamlakatlaridagi hukumatlarning siyosiy irodasi yetishmayapti. Bosh kotib iqlim o'zgarishidan zarar ko'rayotgan 70 ga yaqin mamlakat 2050-yilga borib havoga ko'proq is gazi chiqarishni bas qilish majburiyatini olgani, lekin havoni ko'p ifloslantirayotgan mamlakatlar bunday qilmayotgani va ularning faol ishtiroksiz aytarli natijaga erishib bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Tashkilotchilar konferensiyaning dushanba kungi ochilish marosimi va 2 haftada o'tadigan boshqa tadbirlarda 29 ming odam, jumladan 50 nafar davlat va hukumat rahbari va faollar qatnashishini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda aholi gaz va elektr taqchilligidan norozi bo'lib, avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Xorazmda sud bloger Nafosat Ollashukurovani ruhiy bemorlar kasalxonasida qoldirish haqida hukm chiqardi. Pasportida erkak deb ko'rsatilgan qashqadaryolik ayol nafaqaga chiqa olmay sarson bo'lmoqda. Turkmanistonda ayol haydovchilar guvohnomalari uzaytirilmayapti. Tafsilotlar uchun to'xtalarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tankchiligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalayapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yog'iga, deydi Ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston Bosh vazir Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Shortanboy qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'z Transgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 kilometr quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420-tasi yordamga muhtoj oilalar ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50dan ziyod haydovchi ayoqishlarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ydi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, yo'l mahalliy vaqt bilan ertalab 9dan 11gacha to'silgan. Oqibatda yo'lning ikki tomonidan bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Sirdaryo tuman hokimligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, hokimlik rasmiylari metan gazi ta'minotidagi muammoni hal qilib berishni va'da qilganlardan so'ng norozilar yo'lni ochgan va tarqalganlar. Voqea guvohlari ozodlikka jo'natgan videoda odamlar yo'lni o'rtasiga skameykalarni qo'yib norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. Ularning ayrimlari yarim tunda kelganliklarini aytishadi. Norozilardan birining ozodlikka aytishi 27 noyabr ertalab 50tacha mashina Oxun Boboyev mahallasi yaqinidagi ayoqish yo'lidan o'tuvchi M34 yo'lini yopib, mashina qatnovini 2 soatga to'xtatib qo'ygan. Metan gazi yo'qligi haydovchilarni joniga tegib ketdi. Shunga haydovchilar va boshqalar kelib yo'lni to'sishdi, dedi guvohlardan biri. So'nggi oylarda O'zbekistonning deyarli barcha hududida avtomobillarga quyiladigan metan gazi taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Sirdaryolik haydovchilar aksar ayoqishlarda metan gazi umuman tugab qolganini aytishadi. Ulardan biri bitta ayoqishdagi muammo emas, deb aytdi. Haydovchilarning metan gazi taqchilligi haqidagi shikoyatlari yuzasidan Ozodlik mamlakatda gaz ta'minotiga mas'ul bo'lgan O'zTransgaz shirkatidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda odamlar norozilik bildirib yo'lni to'sib, bundan oldin Xorazmning Urganch shahrida ro'y bergandi. 27 iyul kuni uyi buzilgan aholi vakillari kompensatsiya puli berilmaganiga norozilik bildirib Urganch Xonqa yo'lini to'sgandi. O'shanda viloyat hokimi kelib va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib odamlarni tarqatishga erishgan. Edi. Bir kun o'tib esa prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov voqea joyiga yetib kelgan va odamlarga kompensatsiya pullari berilgandi.
Kunning muhim voqeasi.
Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatildi. 27 noyabr kuni ozodlikka termizlik tadbirkorlar nomidan kelgan murojaatda quyidagilar yozilgan. Termiz shahridagi restoran, kafe, oshxonalarga shahar gaz korxonasi xodimlari qish mavsumida gaz tarmog'idan uzib qo'yish haqida xabarnoma berib ketishdi. Bu xabarni eshitgan biz tadbirkorlar o'ylanib qoldik. Davlat chiqargan buyruqlarni bajarsak, bir kub gazga 1000 so'm to'lasak, 3-2 million so'm turadigan gaz hisoblagichlarini o'rnat desa o'rnatsak, bir nechta ishchi o'rni yarat desa yaratsak, paxtaga odam yubor desa yuborsak, nega davlat o'z zimmasidagi majburiyatini bajarmayapti? O'zimizda chiqib turgan gazdan pulini to'lab ham foydalana olmasak, tadbirkorni qo'llab-quvvatlash shumi? termizlik tadbirkorlar bu xabarga o'zlariga berilgan rasmiy ogohlantirish xati nusxasini ham ilova qildi. Hududga Surxondaryo MCJS rahbari Aman Turayev imzo qo'ygan maxsus raqamlangan ogohlantirish xatida Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga asosan 2019 yilning 1 noyabridan 2020 yilning 1 aprel kuniga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish to'g'risida ogohlantiramiz deb yozilgan. 27 noyabr kuni Ozodlik hudud gaz Surxondaryo MCJSining Termiz shahri ta'minoti uchun mas'ullaridan biri bilan suhbatlashdi. Bor vaziyatni ochiqchasiga tushuntirgani bois o'z rahbarlaridan tanbih olmaslik uchun suhbatdosh shaxs ochiqlanishini istamadi. Keyingi 3 kechayu 3 kunduz deyarli uxlaganimiz yo'q. Bir tomondan qattiq qora sovuqlar boshlanib, harorat tunda -5 ga tushyapti. Boshqa tomondan Sheroboddagi katta gaz quvurida avariya bo'ldi. Gazdan uzilish hayot mamotni hal qiladigan obyektlar bor. Raddomlar, kasalxonalar, bog'cha va maktablar. Shu joylarda uxlab qolyapmiz. Bu yoqda ichki ishlar, chegara qo'shinlari kabi strategik obyektlar bor. Ularni ham gazsiz qoldirib bo'lmaydi. Deyarli birorta byudjet tashkiloti qishga tayyor emas. O'tin ko'miri yo'q. Hammasi tabiiy gazga ishongan. Tabiiy gaz ta'minoti esa mamlakatning deyarli hal qilib bo'lmaydigan muammosidir, dedi Surxondaryo gaz ta'minoti mutaxassislaridan biri. Mutaxassisga ko'ra, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq. Aholi muttasil ko'payib boryapti. Prezident yo'l ochganidan keyin tadbirkorlik qilayotganlar soni ham oshdi. Eksport qiluvchi parnikchi tadbirkorlar ko'paydi. Boshqa tomondan quvurlarning eksploatatsiya muddati o'tib bo'lgan. Hali u yerda, hali bu yerda avariya. Sizlarga shikoyat qilayotgan tadbirkorlardan uzr so'raymiz, lekin muammoni hal qila olmaymiz. Chunki bu bir shahar yoki viloyat idorasi hal qiladigan darajadagi muammo emas, dedi Ozodlik bilan 27 noyabr kuni gaplashgan Surxondaryolik gaz ta'minoti bo'yicha mutaxassis.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi xorazmlik blogger Nafosat Allashkurovani ruhiy kasallar shifoxonasida qoldirish haqida hukm chiqargan va uning advokati shikoyatlarini rad qilgan. Men sal avval Nafosat Allashkurovaning advokati Simay advokatlik shirkati yuristi Umid Davlatov bilan suhbatlashdim.
Demak, kassatsion tartibida sizlarning shikoyatingizni ko'rib chiqdi va rad etildi. Nima sabab keltirildi rad etilishiga?
Так, bugun biz tomonimizda Nafosat Allashkurov bilan birgalikda topshirgan kassatsiya shikoyatimiz bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlov hay'ati sayyor sud qilib Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseri binosida o'tkazildi sudda. Sudda Nafosat Allashkurova ishtirok qildi. Ish holatlari yuzasidan to'liq savollarga javob berib, savol-javob tarzida o'tkazildi sud. Hozirgi kunda eng asosiy asos qilib olgan hujjat bu 2019 yil 27 noyabr kuni qayta komissiya o'tkazilib, komissiya tomonidan tuzilgan xulosa, ya'ni komissiyaning xulosasiga asosan hozircha Nafosat Allashkurova davolanishi kerak.
Davolanish kerak. Qandaydir muddat aytildimi? Qaysi muddatga qadar davolanish kerak?
Yo'q, u yerda endi har oyda bir marta komissiya bo'lib o'tadi. Har oyda bir marta. Keyingi oyda 28-chi atrofi bo'lib qolsa kerak, shu keyingi komissiya xulosasi bilan qo'yib olinishi mumkin.
Endi hozir mana shu bugungi mahkamada deymizmi yoki kassatsiya shikoyat ko'rib chiqilayotgan paytda Nafosatni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarmaslikka nima sabab keltirildi? Nima sababdan chiqarmaslik kerak deyishdi?
Hozircha davolanishga muhtoj deyishdi. Komissiyaning xulosasiga asosan hozircha davolanishga muhtoj.
Nafosatni o'zi nima deyapti?
Nafosatni o'zi hech qanaqa davolanishga muhtoj emasligi haqida gapirib o'tdi.
Ko'rinishi qanaqa edi, bir tasvirlab bering.
Ko'rinishi yaxshi.
Nafosatni o'zi nima dedi o'sha chiqarmaslik haqidagi qaroriga konkret?
Noroziman, oliy sudga chiqaman dedi.
Ya'ni sizlar endi shikoyat qarori yuzasidan oliy sudga murojaat qilasizlarmi endi?
Endi keyingi etapimiz shu. To'g'ri, bu ruhiy asab kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar avvalambor o'sha psixiatr vrachlari komissiya xulosasi asosida yakuniy xulosaga kelinadi. Bu masalan Nafozat Alloshukurovani men hech qanaqa ruhiy kasal emasman degan gap so'zlari bilan bu sud unga baribir asoslana olmaydi, sababi bu yerda ekspertizani xulosasi turibdi ruhiy asab kasalliklar bo'yicha hozircha davolanishga muhtoj.
Kim o'tkazgan u ekspertizani?
Xorazm viloyat ruh asab kasalliklar dispanseridan 3 vrach o'tkazgan.
Nima deb aytilgan u xulosada?
Hozircha davolanishga muhtoj.
Yaqinlarini ruxsat berib turibmilar, uchrashib turibmilar bolalari bilan?
Bugun uchrashdi, bugun uchrashdi. Ha, bugun uchrashdi onasi bilan.
Qancha tez uchrashyapti bolalari bilan?
Endi onasini gapi bo'yicha bugun birinchi marta, onasi Toshkentdadi-ku. Ha, 2 oyda birinchi marta, sababi nafosati bolalari yosh, onasi bolalarga qaratganida Toshkentda. Tasavvur so'zi munosabati bilan keldi Xorazmga.
Xorazmlik blogger Nafosat Alloshukurova oktyabr oyida Urganchdagi norozilik yurishi ortidan 10 kunga qamalganidan so'ng ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi mulozimlariga ko'ra, jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrida 100 oshiq o'g'irlik qayd etilmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot yuborgan ichki ishlar tizimi rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Farg'ona viloyatida o'tkazgan xalq qabullari davomida jinoyatchilikka oid qo'rqinchli raqamlar fosh bo'lgan. 16 noyabr kuni prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Farg'ona viloyat Bag'dod tumanida sayyor qabul o'tkazgan vaqtida mahalliy aholi yuzlab o'g'irliklar sodir bo'layotgani, lekin EB xodimlari jinoyatlarni yashirayotganidan norozi bo'lib gapirishdi. Shundan keyin prezident administratsiyasi va bosh prokuratura xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilib, 18 noyabrdan 22 noyabrgacha viloyatda tekshiruv o'tkazdi. Natijada 2019 yilning 10 oy davomida 200 oshiq jinoyatlar yashirilgan aniqlandi deb xabar berdi. O'zining vaziyatga oid rasmiy ma'lumotdan bevosita xabardorligini ta'kidlagan vazirlik mulozimi. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona viloyatida 2019 yilning 10 oyi davomida qancha jinoyatning rasmiy qaydga olinganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan ochiqchasiga bosh tortdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishni so'rab gaplashgan vazirlik mulozimi esa yil davomida jinoyatchilikka oid raqam larni kamaytirish maqsadida asosan mayda bezorilik, o'g'irlik va firibgarlikka oid shikoyatlarning qaydga olinmaganini ta'kidladi. Birgina Farg'ona shahrining o'zida 100 oshiq telefon va xonadon o'g'riligi va firibgarlik jinoyatlari yashirilgan. Bu jinoyatlarni yashirishni, ya'ni ro'yxatga olmaslikni viloyat boshqarmasi boshlig'ining shaxsan o'zi bergan. Ammo maxsus tekshiruvdan so'ng buyruqni berganlar qolib, uni bajarishga majbur bo'lgan oddiy xodimlarni jazolash masalasi ko'rilmoqda, dedi Ozodlikka Farg'onadagi xalq qabullari haqida ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mutaxassislari ta'kidicha, prezidentga Farg'onada jinoyatchilikni kamaytirdik degan hisobot berish maqsadida ularni ro'yxatga olmaslikdan oddiy aholi zarar ko'rmoqda. Aholidan tushgan arizalarni yashirib, ro'yxatga oldirmaslik jinoyatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash choralari ko'rilmasligiga olib keladi. Bu yuzlab odam millionlab zarar ko'rdi deganidir. Endi esa bu jinoyatlarni fosh qilish qiyin bo'ladi, chunki izlar yo'qolgan, dalillar topilmaydi va hokazo. Agar arizalar vaqtida ro'yxatga olinganida, jabrlanuvchilarning yarmi bo'lsa ham zarar qoplanishiga erishgan bo'lardi, deb izoh berdi vazirlik mulozimlaridan yana biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq bergan edi. Ozodlik gaplashgan tizim mulozimlari mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik prezidentning ana shu buyrug'idan keyin butun mamlakat bo'ylab yozilmagan qonunga aylanganini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Taniqli o'zbek inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov 79 yoshda Jizzaxdagi uyida 27 noyabr kuni vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan huquq faolining yaqinlariga ko'ra, marhumning janaza namozi kunning 2 yarimida o'qiladi. Tolib Yoqubov o'tgan yili 12 yillik muhojiratdan so'ng Fransiyadan O'zbekistonga qaytib borgandi. Yaqinlariga ko'ra, u so'nggi oylarda og'ir ahvolda yotgan. Ta'qib-ta'ziklar ostida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va Fransiyada boshpana topgan huquq faoli o'zbek fuqaroligidan mahrum ham etilgandi. Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekistonning Fransiyadagi elchixonasiga viza so'rab qayta-qayta murojaat qilganidan so'ng Tolib Yoqubovga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uning sayyohlik hujjatiga 1 yillik o'zbek vizasi qo'yib bergandi. Tolib Yoqubov 1941 yilda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. Fizika matematika fanlari nomzodi, 6 farzandning otasi. 1964 yildan 1992 yil oxiriga qadar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'qituvchilik qilgan. Tolib Yoqubov 1980 yillar oxirida Birlik xalq harakatining faol a'zosi bo'lgan. 1996 yilda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati bosh kotibi va 2001 yilda ayni jamiyatning raisi etib saylangan. U O'zbekiston huquq tartiboti organlarining davomli bosim ostida faoliyat yuritishga majbur bo'lganini aytib kelgan.
Bu однозначно ko'rinibdiki, O'zbekiston o'zini ilgariga o'qayotgan siyosatiga sobiq qolyapti, ya'ni demokratiyani shakllantiramiz degan narsa hammasi behuda gaplar ekanligini ular yana bir marta o'zlari tasdiqlayapti. Ya'ni demokratiyani shakllantiruvchi tashkilotlarni yo'liga navbatdagi g'avni qo'yish yo'lini tanlagan bular.
Tolib Yoqubov 2006 yil iyulida soxta jinoyat ishi ochilishi ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Nijnevartovsk shahar sudi hukmi bilan O'zbekiston fuqarosi 24 yashar yigit umrining 8 yil va 10 oyini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Nijnevartovsk prokuraturasiga ko'ra, o'zbekistonlik bu yigit o'z bosqinchiligini ishga joylash uchun pul zarur bo'lgani bilan izohlagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 20-noyabr kuni shahar sudi chiqargan hukmga ko'ra, bu yigit Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi 4-qismi, ya'ni o'ta katta miqdorda sodir etilgan bosqinchilik hujumi bilan aybdor deb topilgan. Jinoyat qidiruv ishlarini olib borgan Yugra politsiyasi boshqarmasiga ko'ra, hodisa 2019 yilning yanvarida Nijnevartovskning Chapayev ko'chasida joylashgan Alfa bankda sodir bo'lgan. 26 yanvar kuni bank bo'limiga boshi sharf bilan o'ralgan, orqasida ryukzagi bor qora kiyimdagi shaxs kirib, xodimlardan pul talab qilgan. Uning qo'lida pistoletga o'xshagan narsa bo'lgan. U bir necha marta pul qani deb so'ragan, dedi Xantimansisk avtonom okrugi Yugra ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Olga Abmaykina. Biroq bank xodimasi jinoyatchiga pul saqlanadigan xonaga kirishga bu yerdagilardan hech kimning ruxsati yo'qligini bildirgach, u bankdan chiqib ketgan. Sudga ayblov xulosasini taqdim etgan Xantimansisk muxtor okrugi Yugra prokuraturasining ozodlikka bergan tushuntirishiga qaraganda, o'sha kuni kassada 3 million rubl, 12,5 ming AQSh dollari va 13 ming yevro miqdorida pul bo'lgan.
Задержали его, значит, он из банка ушёл домой в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он был задержан по месту.
U bankdan chiqib ketgandan keyin to'g'ri uyiga borgan. Olib borilgan jinoyat qidiruv amaliyoti natijasida u ijarada turgan kvartirasida politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Jinoyatchi 24 yoshda, O'zbekiston grajdanligiga ega ekan. Xantimansisk muxtor okrugining Nijnevartovsk shahrida yosh bolasi va xotini bilan birmuncha vaqtdan beri yashab kelgani aniqlangan, dedi ozodlik savollarga javob bergan Darya Zorichova, okrug prokurori katta yordamchisi. Prokuratura xodimasi sud qarori hozircha kuchga kirmagani bois o'zbekistonlikning ismini oshkor etmaslikni so'radi. Bu jinoyatga qo'l urishi sabablariga to'xtalar ekan, u o'zbekistonlik muhojir yigit pulga juda muhtoj bo'lib qolgani bois bank o'marmoqchi bo'lganini sud mahallida bildirganini aytdi.
Его слов ему необходимо было 50 тысяч рублей.
Судда берген ko'rsatmasiga ko'ra, unga atigi 50 ming rubl zarur bo'lgan ekan. U mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyaga vaqtinchalik ishga joylashgani ma'lum bo'ldi. Sudda u pul unga O'zbekistonga ketishga kerak bo'lgani, bir necha kun oldin ishga joylashgani va sanitar kitobchasini tayyorlash uchun boshqa masalalar uchun mablag' zarur bo'lganini aytgan. Sud bu vajlarni jiddiy qabul qilmadi, ammo sud hukmida u jinoyatga pul mablag'i yetishmasligi, moddiy qiyinchilik tufayli qo'l urganini qayd etdi, dedi prokuratura vakillasi. Darya Zorichiva o'zbek muhojiri sudda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi va noilojlikdan bankka o'yinchoq to'pponcha ko'tarib borganini tasdiqladi, dedi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Siyosiy partiyalar o'rtasidagi debatlar havaskorlik darajasida o'tkazilayotgani iddao qilindi. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiq ketmon bilan urib o'ldirilgani ma'lum qilindi. Buxoroda qo'shxotinlikda ayblangan kishi mahkamaga tortildi. Pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi noziri 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. G'oyib bo'lgan shifokorning jasadi Chirchiq bo'yidan topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda siyosiy partiyalar o'rtasidagi saylovoldi debatlar nihoyatda past saviyada havaskorlik darajasida o'tkazilmoqda deb hisoblaydi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, deb xabar beradi Sof.uz. Partiya vakillarida arzon ehtirosni qo'zg'ash hamda populizm nihoyatda ustun. Siyosiy tahlilchiga ko'ra partiyalarning saylovoldi bahslari 27 yil gapirmasdan eshitgan odamning to'satdan tilga kirib, omma oldida gapirishga harakat qilayotganini yodga soladi. Qayd etilishicha, partiyalarning bugungi zaifligi bevosita ularning emas, avtoritarizmning aybi, lekin bundan butun jamiyat yutqizmoqda. O'zbekistonda partiyalar qurilishi juda mo'rt. Partiyalarga shu paytgacha siyosiy tizim vitrinasida turib ovoz chiqarmasdan og'iz qimirlatish, pantomima ko'rsatish topshirig'i berilgan edi. Partiyalar va deputatlar o'tgan 27 yil davomida ertalabdan kechgacha demokratik va pluralizm teatrini ijro etishdi. Bu sahnalar, obrazlar, qiliqlar juda kuchli o'zlashtirilgan edi. Har bir aktyor o'z rolini mahorat bilan o'zlashtirgan edi. Endi esa partiyalarga bu rollardan chekinishni, oz-ozdan bo'lsa-da real rollarni o'ynashni aytishdi. Yangi vaziyat, yangi rollar. Partiyalar qiynalmoqda deb yozadi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi aks etgan videolavhaga doir yangi tafsilotlar aniqlandi, deb yozadi Kun.uz. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish idorasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur holat 2016 yil may oyida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Beshchashma qishlog'ida sodir bo'lgan. Fermer xo'jaligida ishchilar ishlayotgan vaqtda noma'lum ayiq kelib, bir fuqaroga hamla qilgan. O'sha paytda ayiqni ikki shaxs ketmon bilan urib o'ldirgan. Ekologiya idorasi ushbu holat yuzasidan to'plangan ma'lumotlarni Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga taqdim etgan. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashovchi 53 yoshli shaxs qo'shxotinlikda ayblanib mahkamaga tortildi, deb yozadi News.org. Qayd etilishicha, bu odam 2016 yil noyabrdan 19 yil iyulga qadar qonuniy nikohdan o'tgan turmush o'rtog'i bilan yashab kelgan, oilada 2 nafar qiz farzandi bo'lgan. Bu odam rasmiy nikohdagi xotindan ajrashmagan holda 2016 yilda Samarqandning ayoldan shar'iy asosda oila qurgan. Bunga esa birinchi ayolining bemor ekani va o'g'il farzand tug'magani sabab qilib ko'rsatilgan. 2018 yilda ikkinchi ayol o'g'il farzand tug'ib bergan. Sud 53 yoshli fuqaroni Jinoyat kodeksining 126-moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bilan aybdor deb topib, unga 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Toshkent shahri ichki ishlar bo'limi tizimi katta inspektori pora bilan qo'lga tushdi, deb yozadi Posta gazetasi. Ismi oshkor etilmagan inspektor ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish guruhida faoliyat yuritgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan tadbirkor ayoldan jazoni yengillashtirish evaziga 2,5 ming dollar pora talab qilgan. Ayol tegishli idoralarga vaziyat haqida xabar bergan va nozir pora olayotgan paytda qo'lga tushirilgan. Tergov jarayonida nozir avval ham jazo o'tayotgan tadbirkor ayolni turli bahonalar bilan pul berish va archa ko'chatlari keltirishga majburlagani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri sudyasi Shamsudinovga ko'ra poraxo'rlikda ayblangan nozir 5 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkentdagi ko'z kasalliklari klinikasida faoliyat yurtgan 40 yoshli shifokor shafqatsizlarcha o'ldirildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Shifokorning ayoli Telegram orqali boshqa bir erkak bilan tanishib, xiyonat yo'liga kirgan, ishqiy munosabatlar chuqurlashib, erkak oilali ayolga o'z xotinidek munosabatda bo'la boshlagan. Provardida esa undan shifokor eri bilan ajrashishni talab qilgan. Ayol rozi bo'lmagach, u shifokorni aldov yo'li bilan tuzoqqa tushirib, 3 kun davomida suvsiz ovqat bermay azob bergan, so'ng uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadni Chirchiq daryosi qirg'og'iga ko'mib yuborgan. Qayd etilishicha, jinoyat qisqa fursatda fosh etilib, qotil 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida yashovchi 54 yoshli ayol Bibixol Eshmirzayeva fuqarolik pasportida erkak sifatida ko'rsatilgan. Shu bois u nafaqaga chiqolmay sarson bo'lmoqda, deb yozadi Daryo o'z gazetasi. Bibixol Eshmirzayevaga 2015 yil 2 avgust kuni biometrik pasport berilgan, ammo pasport soliq xodimlarining e'tiborsizligi bois hujjatda fuqaroning jinsi erkak deb ko'rsatilgan. Bu haqda bir kundan so'ng xabar topgan pasport egasi e'tiroz bildirib, xatolikni to'g'irlashni so'ragan, ma'lum muddatdan keyin pasport to'g'irlab berilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.